Cent na cent. Najprej lep pozdrav gostoma, z nami sta gospa Ana in gospod Mitja Vezovišek, dobrodošla.
Dobar dan.
Ja, pozdravljeni.
Pred nami pa nova zgodba in seveda zgodba, ki lahko ima srečen konec in ima svojo rešitev. Pa gremo k zapletu. Pozdravljeni sva mlad par 25 in 26 let, ki razmišlja o najemu stanovanjskega posojila v znesku 150 tisoč evrov na dobo 25 let. Zanima naju več o tem, kako sploh pristopiti k resnim financam, ali sploh lahko dobiva posojilo, koliko, kako, na kakšen način naj varčujeva. Najni prihodki znašajo 800 evrov in 1500 evrov. Lep pozdrav. No, tole je pa aktualno vprašanje in zagotovo zanima marsikoga.
Ja, sploh za obdobje, v katerem se nahajamo. Spomladi največ teh povpraševanj. Drugače pa vsekakor najprej pohvale, da se tako mladi že zavedajo, da ni tako enostavno iti v tako kompleksno zgodbo. Pa vendar je zanimivo, da še vedno razmišljamo predvsem ne na način, koliko kredita sploh lahko dobiva. Vedno se rečemo, najprej moramo sploh ugotoviti, koliko si lahko privoščita. In tekom oddaj smo že večkrat ponavljali in bomo ponavljali v prihodnje, najprej se lotimo tega, koliko imamo sploh na voljo, kakšno je naše življenje in se držimo, če govorimo o stanovanjskem kreditu in po samem bivanju, 30 odstotkov, ki si jih lahko privoščimo od svojega proračuna celotnega. Se pravi, če imamo 2300 evrov skupaj, je 30 odstotkov tisti znesek, kjer mora biti zajet obrok kredita, vsi stroški bivanja, zavarovanje in tako naprej. A ljudje gledamo tako, ne, ok, 600 evrov mi lahko ostane, če gledava bančno, in potem bi tisti, ki imel 800 evrov, bo rekel, jaz sem za 200 evrov sposoben, tisti, ki imel pa 1500 evrov, bo pa rekel, aha, jaz sem pa za 700 oziroma še več, ne, 900 evrov sposoben, ne. Ampak to je napačno. In potem se ljudje preveč zadolžijo in karkoli se zgodi, se začne rušiti vse ostalo. In najprej v tem primeru smo seveda mladima svetovali, da morata najprej kreirati varnostno rezervo, ne? Potem bo še Mitja povedal več o zaščiti, potem smo povedali, da morata tudi več privrčevati, da morate imeti najprej nekaj lastnih sredstev in se potem lotiti nakupa. Sicer bi dejansko govorili o 100% financiranju, ne? Kar pa mi že spet v štartu svetujemo. In pa eno pravilo, ne, ki smo ga že tudi povedali v daji, pa vendar, najmanj 6 mesecev na človek da potem ta znesek, predvideni za kredit na stran, da bo občutil razliko. In v konkretnem primeru se je zgodilo to, da sta ugotovila, da nista pripravljena na ta podvig. Ker jim je bilo preveč, ker se rekla, ne, jaz želim še na dopust, jaz želim, da greva še trikrat na leto potovati, pa sploh nimata še otrok. Se pravi, že to, da ti uspe to ugotoviti, je ogromno.
Mitja, ja. Ana je omenila že o vsej zaščiti, je potrebno seveda najprej premisliti.
Dokler sem jaz mlad, brez kreditov in brez vzdrževanih članov, ne, smo že govorili o tem, kako to vpliva na mojo osebno bilanco. V takem primeru jaz neke zaščite, za primer, da ima več ni, ne potrebujem. V trenutku, ko najamem kredit, se to spremeni. To pomeni, da poleg kredita moram računati še na strošek zaščite, svojega življenja, delovne sposobnosti in tako naprej. Težava pravzaprav je v tem, da največkrat rečemo to, če se navežem na Ano, ne? Spravi, rečejo, ja, jaz bi lahko imel, ne vem, 1000 evrov kredita lahko odplačujeva, ne? In potem jih vprašam, ok, koliko denarja pa imate prevračevanega? In rečejo, ne, nič, ne? E, kako nič, če lahko 1000 evrov na mesec daš na strano, ne? Kako imaš lahko potem nič, ne? Aha, od zdaj naprej bomo to počeli, ne? In potem pozabimo na kot rečeno, zaščito, ne? Pol pozabimo na to, da pride otroci, ne? Pozabimo na pokojnino, pozabimo na vse. In potem imamo velik problem. Največkrat se nekako tako začenja, k banke rečejo, nek slogan je imela ena banka, ne vem, ga še ima, ne? Da je dober kredit je najboljša najemnina. To pravzaprav ne drži. Danes v tem okolju specifičnih razmer na trgu je mogoče celo res, da, da pač poceni kredit je lahko bolj ugoden kot najemnina. Ne? Ampak v normalnih razmerah, ne, ki bo slejko prej zopet prišle, je pravzaprav najemnina cenejša oblika bivanja kot kredit. Namreč, ker razlika med najemnino pa kreditom obstaja, ne? In vprašanje je, kaj si s to razliko narediš. Ne? Če jo zapraviš, seveda potem je boljš med kredita. Ne? Če jo pa naložiš, potem pa na koncu imaš več denarja, običajno. Ne? Kot bi ga imel, če bi kredit odplačeval na 20 let.
Ampak mi imamo v zavesti tisto, če imaš kredit, pa potem je nekaj
imam. To enkrat tvoje, ne? Ja. To je težava še tega nejemšega trga, pravzaprav celotnega razmišljanja našega. Ne? V ZDA nobeden ne kupuje stanovanj, dokler res ne ve, kaj bi spolj s sabo počel. Ne?
Ampak denar pa dajo na stran. Ne?
To je pa druga zgodba. Ja?
No,
to je pa druga zgodba. Ja?
Gospa Ana, ta razplet je torej zanimiv. Mlada ste ugotovila, da zaenkrat, če ne, ampak vendarle, kako naprej, do kakšnih zaključkov ste potem prišli?
Pozivam, seveda, prišli smo do zaključkov, da kot prvo je to en velik zalogaj, tudi če bi ona iskala nepremičino, ne, v takšnem znesku je to za seboj potegne potem toliko več stroškov vzdrževanja. Ne. In naredili smo jasen načrt, koliko sredstev privrčujeta v roku 5 let, praktično lahko zelo lepo privrčujeta, bosta imela lastna sredstva in potem bomo takrat iskali ustrezno nepremičnino. Se pravi, vse je del našega načrtovanja. Vemo, kaj želimo, kdaj želimo, za kakšno ceno, pa še konc koncev vemo, da si bomo to res lahko privoščili. Ker težava je, ko ljudje najemajo kredite, rečejo, sej mi bo šla plača gor, ne, v teh letih in potem se vprašam, no, pejmo gledati malce statistiko za nazaj, koliko jim je šla gor, ne, a je šla večjim gor ali večjim dol, ugotovimo, da je šla večjim dol. Ne, in potem reče, nismo na to računali, dajmo računati raj na to, ne na to, da bo šlo gor. Če gre gor, super, bomo dali več na stran, ampak bodimo spet iskreni sami do sebe, to se spet pol redko zgodi.
Predvsem dajmo več na strani in tudi potrebujemo čas, ne? Ni tako. Vse takoj tako, pri teh tako. Nakupih tako. Pa vendarle.
Tako. Res je.
Hvala lepa.
Hvala. Cent na cent.